Roja zimanê dayî ke ya cîhanî 21 Sibatê li bajarên Kurdan û Tirkiyê bidaxuyanî û xwepêşandanan hate pêşwazî kirin. Li Stenbolê jî bi mebesta pîrozkirin û balkişandina ser astengiyên li pêşiya perwerdeya zimanê dayî ke Roja zimanê dayî ke ya cîhanî 21 Sibatê xwepêşandanek hate lidarxistin. Di xwepêşandanek ku nivîsên kurmancî, zazakî û zimanên din yên ku li Tirkiyê têne bikaranîn hatin hilgirtin, daxwaza rakirin û astengiyên li ber perwerdehî û fêrkirina wan zimanan hate kirin. Di daxuyaniya ku Jaliye Rêvebirên Sûtiya Kurdiya Stenbolê Alî Aslan ve hate xwendin de hate gotin li Tirkiyê ji bilî Tirkî 34 zimanên din hene ku ji ber astengiyên li ber perwerdehî û fêrkirinê bi wendabûnê re rûbirû mane.
Roja zimanê dayî ke ya cîhanê hat îlan kirin. Tevahiya cîhanê de ji 7000 zimanan bi tenê 300 ziman ji aliyê devletan ve tên parastin û di statuya zimanên fermî dene. Ji ber sedemên civakî, aborî û siyasî bi hezaran ziman hatin tunekirin û bi hezaran jî bi tunebûnê re yan jî bi tunekirinê re rûbirû ne. Li Tirkiyê ji xeynî zimanê fermî Tirkî 34 ziman hene. Ji van zimanan 18 heb bi wendabûnê re rûbirû ne. Di 25 salên davîn de zimanê û bihî û rûmiya Kapadokyayê wendabûn. Tê xwestin ku xaka Anatolyayê bikin goristana zimanan. Wekî ku ji gotinên İsmet İnönü yên li vî welatê bi tenê gelê Tirk dikare mafên nijadî û etnik bixwaze. Wezîfeya me ev e ku em hemû kesên li vî welatî bikin Tirk.
Mamosteyê Kurdî Firasayan li vê çalakiyê ji dengê Amerîka re dibêje gavên li salên dawî ji bo perwerdeya zimanê dayîkê hatin avêtin têr nakin. Divê ji dibistanên destpêkê heta perwerdehiya bilind zarok karibin zimanê xwe hîn bibin.
Zimanekî nebe zimanê perwerdeyî dê roj roj ber bi wendabûnê ve biçe. Yanî Bakurê Kurdistanê taybetî gel zêdetir Kurdî diaxivin. Lê zimanê rojane Kurdî ye, lê zimanê perwerdeyî dîsa jî Tirkiye. Her çi xas çend zagonan da guhertin hatiye çêkirin û dibêjin me pêşiya perwerdehiya taybet vekiriye dîsa şert û mercê nûsa didin pêşiya van kesên ku bixwazin perwerdehiya Kurdî bidin. Sa şertê giran in ku tu kes dê nikaribe van dibistanê taybet da vê perwerdehiyê bide. Em perwerdehî bi 4 saeta 5 saetan jî 10 saetan nexwazin. Heke Tirkiye rewşeke wisa heb ya em bibêjin dibistana navîn heta zanîngeh herkes zimanê îngilîzî perwerdehiyê dibîne. Lê îro te binêre tu kes nizanî zimanê îngilîzî biaxive. Zimanê zikmakî, taybetî, zarok, dibistana ewil ya seretayî heta nîzanîngehê divê serbest be.
Ew her wiha balê dikişîne ser ku Tirkiye hêjî mafê perwerdeya zimanê Kurdî taloq dike û sedan kesên mafê mamostetiyê bi dest xistinê jî li bendêne ku dest bi karê xwe bikin.
Ez ji zanîngeha Artuklî mezin bibûn, lê ê ku heta niha serî ji bo kar ji bo ku perwerdehiyê bide wek mamoste di dibistana da, ez bawer dikim van dema dawî da 40,000 kes hildan giştî perwerdehiya Wezareta Perwerdehiyê ya Tirkiyeyê dê nav van 40,000 kesan da tenê ne mamosteyê Kurdî hene. Ew jî hê ka ne diyar e lê dê ku derê bixebitin çi karî bikin dibistana da bixebitin an nexebitin. Her roj bi xapandinê bi henekî demqezençkirinê ev pêvajoya zimanê zikmakî bi zimanê zikmakî perwerdehî tê taloq kirin tê dirêjkirin. Di vê rewşê da elbet em bibêjim mamosteyê ku îro Artuklî mezin bûne hê ku hatine giyandin elbet têra zimanê Kurdî û dibistanê Kurdî nake ev pêvajoyeke dûr û dirêj e dibe bi pêşiya zimanê zikmakî perwerdehiyê ve be da ku qadroyên gelên perîwarên gihîştin o dibistana da dersê bidin.
Namzeda mamostetiyê ya Kurdî Munever Aslan jî boçûna xwe ya li ser roja zimanê dayîkê dîne ziman ku bi bîr dixe divê ne tenê rojekê Kurd li her demên xwe xwedî li zimanê xwe derkevin.
Zimanê Kurdî li ku derê were bikaranîn xweş e yanî ji boyê min. Niha ez dirûşma dihsenim, ez li mirovan nas dikim ser zimanê Kurdî, ev tiştekî gelekî baş e. Lê mixabîn ev tenê weke ku ji boyê îro hatiye çêkirin, yanî îro tenê dirûşma davêjin zimanê me hevûname ye, lê wekî dî bi Tirkî daxivin, wekî dî bi Erebî daxivin, ev kemasiyeke me ye. له ایرو خوشه یعنی چی باید که هر دری سر زمانه کردی سر زمانه زیکماکی د آخرین خوشه لگاری من یعنی اش دولت نه له بهتر سر مراو د سکنه اف یعنی از دخوازم زارو که خود بکردی مزن بکم دیامش از بکردی مزن کردم له لگاری من لسر جوانه سکنه اف یعنی کجوان خود پیش بخن له نه براستیج خوب پیش تخن سر زمانی خو، او خوب پیش بخن زارو که خو مزن بکن کردی، او جی زارو که خو مزن بکن، از بیدی سر زمان خو را کردن که بره.
خوب پیشاندن پیروز کردن روز زمان دایی که یال استانبول بستران هنرمند کنم، او دیلانه بر دوام کر. صالح توران، دنگی آمریکا، استانبول.